Verden er ved at gå i opløsning, travlet op, oppefra og ned, fra Nordpolen og ned. De vildeste omvæltninger sker nemlig oppe i Arktis, hvor tempoet i klimaforandringer og temperaturstigninger er mindst 3 gange hurtigere end resten af kloden. Havisen trækker sig tilbage, og det, der bliver blottet, er ikke bare ny natur, men nye muligheder, råstoffer, sejlruter, militære positioner, rå magtkamp. Midt i det hele ligger Grønland. Ikke længere et fjernt hvidt punkt på kortet, men et geopolitisk knudepunkt. Og USA's præsident Donald Trump, han vil have Grønland. Han vil eje verdens største ø. Derfor er kongeriget Danmark under massiv pres. Rigsfællesskabet risikerer at krakelere, NATO kan ende med at blive sprængt indenfra. Og alt sammen, ja, det skyldes i bund og grund klimaforandringer. For det er åbningen i ishavet, der skaber det nye geopolitiske kaos. Og paradoksalt nok samtidig med, at Donald Trump har slået fuld bak på alt, hvad der handler om grøn omstilling og klimapolitik. Præsidenten har netop trukket stikket på USA's deltagelse i enhver form for klimadiplomati. Og samtidig er der blevet forsøgt sat en stopper for det danske Ørsteds vindmølleeventyr i USA. Men mandag i går kom så et opsigtsvækkende vendepunkt. Ørsted vandt ved en føderal domstol i Washington. Retten til at kunne genoptage arbejdet med havvindmølleparken Revolution Wind ud for USA's østkyst. Dermed ser investeringer for op mod 80 milliarder kroner ud til at være reddet foreløbig. Også for den danske stat, som jo ejer halvdelen af Ørsted. Hvad nogen så som et sort afpresningsforsøg mod Danmark, måske lige frem som del af det her brutale spil om Grønland, kan være afværget. Men måske kun foreløbig. For er de grønne ambitioner tilbage på sporet? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Hvis Danmarks indtægter fra vindmøller trods alt virker noget usikre og risikabel, så kan det være, at man skal sætte sin lid til lidt flere teknologier. Ikke mindst inden for noget, som Trump måske har svært ved at gøre noget ved. Vores landbrug og fødevarer for eksempel. Jeg er nysgerrig på iværksættere og opfindere inden for ny grøn teknologi. Og i dag kigger jeg mod Nordjylland. Lidt senere taler jeg med stifteren af Lyras, Rasmus Mortensen. Han havde med til at udvikle en fix-teknologi, der virkelig kan batte på global plan. Hør om, hvordan den nordjyske virksomhed er på vej til at revolutionere behandlingen af blandt andet mælk. De bedste idéer kommer ofte nedefra. Og nok ikke nødvendigvis for store statslige puljer. Det begynder i hvert fald lidt at ligne en molbo-historie, det her med de statslige puljer. Endnu et gigantisk statsligt udbud er kørt af sporet. Denne gang gælder det milliarder til CO2-fangst. Tidligere var det havvind. I begge tilfælde har staten præsenteret de her snorige udbudsrunder og forsikret om, at det skete på markedspræmisser. Men de er alle sammen faldet fra, og til sidst i dag spørger jeg, hvad er der sket senest med det her CO2-fangstudbud? Hvorfor er det gået så galt med et af regeringens store klimaprestigeprojekter? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Havvindmølleeventyret, det danske, ud for USA's kyst, kan nu måske igen endelig komme op og snore. Det ligner i hvert fald en oprejsning for danske Ørsted. Men er Trumps sådan lidt Don Quixote agtig kamp mod vindmøllevinger og grøn omstilling så stoppet? Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Rikke Nørgaard. Du er direktør for Egea Insights. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
Og også velkommen til dig, Jakob Drejer. Du er postdoc på Københavns Universitet. Velkommen til dig.
Tak.
Rikke, lad os begynde med det konkrete. Den her dom, der faldt ved den føderale domstol i Washington i går. Hvor stor en lettelse er det for Ørsted?
Det var afgørende time i går for Ørsted. Hvis det her ikke, hvis de ikke fik medhold i deres sag, jamen, så havde det været en katastrofe, og vi skulle tænke i scenarier, som vi helst ikke tænke i. Så det var en kæmpe lettelse for Ørsted og deres partner, Skyborn.
Men er dramaet så drevet over? Altså det her galt jo så det projekt, kæmpestore projekt, der hedder Revolution Wind. Men det er jo ikke det eneste projekt, så hvor meget kan Ørsted egentlig... Og dermed jo også, skal vi huske, os alle sammen som skatteborgere, fordi vi ejer lige lidt mere end halvdelen af Ørsted. Hvor meget kan man egentlig, altså sådan, udånde et lettelsens suk lige nu?
Jamen, altså, man kan sige, det var rigtig vigtigt, det der skete i går ved domstolen, fordi vi skulle ligesom se bevis for, jamen, er retsvæsenet, er domstolene stadigvæk intakte i den forstand, at de er den sidste kontrol mod politik, der er gået for vidt. Og det kunne vi se, de har stadigvæk rigtig meget at sige, de har stor magt i det amerikanske samfund.
Så retssystemet,
virker.
Altså med et bolværk måske også mod noget af den sådan lidt mere impulsive forsøg på en eller anden måde at kortslutte de almindelige processer, som Trump tydeligvis har gang i. Så vi i hvert fald, at retssystemet i USA stadigvæk er noget, dansk erhvervsliv også ligesom kan forlade sig på.
Ja, præcis. Og det var rigtig vigtigt, fordi at Ørsted fremsag jo havde samme sag som tilbage i august, at de påpegede, at de kommer nok højst sandsynligt til at vinde den underliggende sag, der kommer til at køre parallelt. Så derfor skulle de have lov til at gå i gang med at arbejde. Ellers var hele kontrakten risiko.
Rikke Nørgaard, direktør for Ægir Insights. Du har i mange år beskæftiget dig netop med havvindmølle, forretning i det. Prøv lige at hjælpe med at forstå, hvorfor at de amerikanske havvindmølleparker er blevet så vigtige for Ørsted.
Det er jo en rigtig stor investering, de har lavet igennem mange år. De startede for mere end 10 år tilbage og kiggede på, hvor skulle næste havvindmølle-eventyr udspille sig. De kiggede på Asien, de kiggede på USA. Dengang var jeg selv en del af Ørsted. Og der var åbenlyst, at man både skulle kigge i Asien og skulle kigge i USA. Både i forhold til udsigten, de ambitioner, der var, de staterne, de var meget opbakkende, de havde. Man kunne se, at på rent fakta, der kommer der til at være mere efterspørgsel. Og især efterspørgselen kommer til at være langs kysterne.
Jeg hjælper lige med at forstå tidsmæssigt. Altså, er vi tilbage under Joe Biden, der jo altså, havde en helt anden strategisk tilgang også til grøn omstilling, erkendte, at USA var bagud? Altså, var det på det tidspunkt, at man forestillede sig, at de ord og også nogle af de kan man sige, kæmpe tilskudspakker, Biden lagde frem, at det ligesom var noget, der ville blive forlænget. Det ville være USA's nye strategi. Var det det, man sådan forlod sig på?
Jeg tror, man forlod sig på, at lige så vel som andre markeder, som vi har set i Europa, der har der også været en stor hjælpende hånd til at få industrien i gang. Så det vil være naturligt, et naturligt middel til at komme i gang hurtigt, som man jo gerne ville.
Men hvorfor
så det var ikke anderledes, end hvad der skete i andre markeder.
Men hvorfor satsede man så meget på USA? Jeg er helt med på, at det i dag er nemmere at stå og være bagklog og sige, at det viser at være meget, meget risikabelt. Men hvorfor satsede man så relativt enstrenget på USA og ikke på altså Asien, som du nævner, det kunne også være Afrika, det kunne være mange andre steder, men det endte jo med, at man næsten gik all in på USA. Hvorfor?
Man gik ikke all in på USA, men man satte sig lige så vel på Asien. I Asien, der er markedet bare, der er det taget længere tid at komme dertil. De er ved at anlægge projekter i Taiwan lige nu, og har også haft kig på de andre markeder, der også kommer. Det er Sydkorea og det er Japan. Men de er ikke så fremskredet, som de er i USA. Så lige pludselig, der tog tingene fart, som det jo gør nogle gange i USA, så kan tingene ske hurtigt. Og derved, så blev de ting, som Ørsted sat i gang, lige pludselig meget konkrete, og der kom projekter ind i Ørsteds pipeline.
Jakob Drejer, postdoc på Københavns Universitet. Ørsted vandt sig den her sejr, forløb i hvert fald, i USA. Men samtidig har USA's præsident Donald Trump jo trukket USA ud af FN's klimakonvention, IPCC. Hvordan hænger de her spor sammen? Altså, fordi vi ser jo den her, jeg kalder det sådan Don Quixote, men altså den her kamp mod vindmøller. Men det, at USA nu officielt trækker USA ud af alt, hvad der overhovedet findes af global klimadiplomati, hvad betyder det, og hvordan hænger det måske sammen også med det hele der spil om Ørsted?
Ja, for det første er det ret stort, at USA nu vil trække sig fra klimakonventionen og fra klimapanelet. Altså det er ikke bare et testamente eller det evangelium, det er kirken og det er Bibelen for global klimapolitik, som USA de vil ud af, og de peger nu på kirken og siger, at det er en falsk religion. Så det er meget, meget stort, og det vi ser er, at USA er i gang med et ideologisk rigt mod global klimapolitik, og det ser vi konkret i forhold til de her havvindmølleparker, men vi ser det også i forhold til klimavidenskab, klimastøtte, global klimasamarbejde. Så det er virkelig en amerikansk administration, som går aktivt i kødet på alt samarbejde om grøn omstilling.
Men vi kan så samtidig se, at domstolene trods alt, kan man sige, er et værn, et bolværk, kan man sige, i hvert fald i den her sag for Ørsted. Så er vi i en situation, Jakob Drejer, hvor man hører en masse retorik, også nu dekreter og konkrete beslutninger, men var der trods alt stadigvæk i det juridiske, i det formelle, er nogle andre vilkår, også i USA, end det, der er på retoriske plan?
Vi ser jo både, som det også blev nævnt lige før, Rikke, at USA stadig er en retsstat. Så det sætter jo begrænsninger for, hvad man kan gøre og ikke kan gøre. Og så ser vi jo også, at USA jo trods alt er mere og andet end Trump og den amerikanske administration. Vi ser en række amerikanske stater, der stadigvæk bygger sol og vind, fordi det er en god business case rigtig mange steder. Så derfor så er det selvfølgelig mere komplekst end det, som Trump siger i en tale. Men det ender ikke på, at det er en markant udvikling, som vil få konsekvenser for den grønne omstilling og også for den politiske kamp for klima bredere set.
Jakob Drejer, hvordan ser du sammenhængen mellem de sådan forsøg på at obstruere Ørsted, der har været fra amerikanske myndigheder, og dommeren bruger sådan set nogle ret hårde ord. Han siger, at det måske har været et påskud. Tidligere er det blevet kaldt vilkårligt og usagligt, hvad man har gjort i forhold til at stoppe Ørsted. Hvordan ser du egentlig sammenhængen mellem det forløb, konkret i forhold til Ørsted, som jo er altså majoritetsejet af den danske stat, og så hele det beskidte spil om Grønland?
Det er et utroligt godt og stort spørgsmål. Altså i forhold til Ørsted konkret, så ser vi jo, at det ikke kun er Ørsted Danmark, som er blevet målrettet her. Det er også, som jeg forstår det, fire andre store havvindmølleprojekter, som er blevet udfordret juridisk af Trump-administrationen. Så det lige med det forbehold, at vi ikke ser en direkte målretning sådan lige her og nu. Men når det er sagt, så ser vi en amerikansk regering, som er villig til at bekæmpe klima ideologisk, og også bruge, man kan sige, måske beskidte greb til at nå deres målsætninger.
Men kan man ligefrem forestille sig, at der trods alt er nogen i den amerikanske Trump-administration, som ser også den her obstruktion, den her kortslutning, forsøg i hvert fald på det for Ørsted, som en brik, der kan bruges i forhold til Danmark? Eller er det at trække den for langt?
Som jeg ser det, så er det et spørgsmål, som lige nu er svært at svare på, men det er vigtigt at forholde sig til muligheden for, at det kunne ske. Altså, der har været meget diskussion om det militære i forhold til Grønland, men jeg synes, vi kan forholde os lidt mere til det økonomiske og også klimadimensionen, hvor vi jo har set, Trump jo mange gange har brugt det økonomiske instrument, sanktioner, handelsbarriere, til at nå politiske målsætninger. Og jeg ser det som en oplagt mulighed, at man også kan bruge det økonomiske instrument mod Danmark, mod Ørsted og mod Europa bredere for at nå sine mål i forhold til Grønland.
Ja, så hvis vi nu ligesom prøver at forholde os til, hvordan Trump ligesom agerer, altså nogen vil sige med sådan lidt mafialignende metoder, vi har senest set her hen over natten, at der er blevet indført en ekstra skat på, eller 12 er det jo, på lande, der handler med Iran. Men det er jo et eksempel, kan man sige, på, hvordan de her 12-satser bliver brugt som en våben. Men hvis vi nu overfører det på Danmarks billede om Grønland, altså ville det så ikke følge den drejebog ret godt, at man så ret målrettet gik ind og forsøgte at ramme danske erhvervsinteresser i USA? Og hvis det så ordentligt var inden for det grønne felt, så var det måske bare dobbelt op.
Det er en oplagt risiko, og det er også noget, som jeg tænker og måske også tror og håber, at danske beslutningstagere, både politiske, men også i erhvervslivet, forholder sig meget alvorligt til, og også at man måske også kan gøre tilbage, ikke bare spille defensivt spil, men også forholde sig til, om man også fra dansk og europæisk side kan bruge økonomi som instrument til at forsvare danske og europæiske interesser.
Rikke Nørgaard, direktør for Egea Insights. Altså, vi hørte dommeren lægge til grund, at de argumenter, der var kommet fra myndighederne, at de var måske et påskud, og det er også tidligere blevet konkluderet, at de var vilkårlige og usaglige. Altså, hvad siger det her forløb, hvor retsstaten altså nu ligesom har sat en grænse, men hvad siger det om forholdet mellem Trump-administrationens, med Jakob Drejers ord, sådan ideologiske kamp mod grøn omstilling, og så havvindmølleindustrien, ikke mindst den danske? Det er både Ørsted, men det er også Vestas Møller, og det er også Copenhagen Infrastructure Partners. Hvad siger det, Trumps ideologiske kamp, med den her dom om måske et påskud? Altså, kan du se, der er den her sammenhæng, at der ligesom er et forsøg på en eller anden måde at ramme den her industri?
Der er helt åbenlyst, Trump vil gerne ramme den her industri. Han har en personlig vendetta mod havvind, og det er helt tydeligt. Så det er jo svært at forudsige, hvad der kommer til at ske herfra. Men det, der er sikkert, det er jo, at de har retsvæsenet i ryggen, og de har fået lov til at fortsætte med at færdiggøre deres projekt, så de kan levere strøm, og de kan opretholde de salgskontrakter, de har indgået med de to stater, Connecticut og Rhode Island.
Mens vi har stået og talt her live tirsdag morgen, formiddag, ja, der er markederne åbnet, og Ørsted er steget med cirka 5%. Den svinger lige lidt op og ned, som det nogle gange gør med handel. Den er steget fra cirka 127 i går til op omkring 134 nu. Men altså en stigning på godt 5%. Det kan ændre sig i løbet af dagen, og det tror jeg, man skal hvis man sidder og investerer sine lompenge, skal følge nøje med i. Men Rikke Nørgaard, hvad siger sådan et hop på 5% dig om, hvordan man på markedet vurderer den her dom, vilkårene for Ørsted?
Det siger, at der er en forsigtig optimisme omkring, at det nok skal gå for Ørsted i USA. Som du selv påpegede, så har de jo et andet projekt, som også er ret fremskrevet, dog kun 30-40% færdigt, sammenholdt med Revolution Wind, som jo næsten er færdig på 87%. Så derfor, den sag skal jo behandles i en anden stat. Den skal levere strøm ind til New York. Men der er det samme pres fra staten mod administrationen, og det er præcis den samme argumentation, alle parkerne har fået, at de skulle lukke ned på grund af national sikkerhedshensyn. Så det vil være det samme retslige forløb, vi kommer til at se på de andre projekter. Så jeg vil sige, at man kunne godt forestille sig, at alle projekterne står mere positivt i dag, end de gjorde i går til første par dagen.
Men man kan vel også forsigtigt sige, at der stadigvæk er ret stor usikkerhed. Og hvis man ligesom lægger det til grund, ofte kan man sige, at kursvurderingerne, markedsvurderingerne er, hvor sikker er det her. Nogle gange kan der ofte ske det, at selvom der kommer en dårlig nyhed, men som dog skaber afklaring, så kan det faktisk få kurserne til at stige, fordi man så i mindste ved, hvad man har at forholde sig til. Rikke Nørgaard, synes du egentlig, med den usikkerhed, der er her, at man, når man kigger ind i Ørsteds fremtid, at man ved, hvad man har at gøre med?
Nu skal vi huske på, at Ørsteds største markeder, det er ikke USA. Det er Europa. Og lige nu, der er de ved at installere 7 projekter parallelt, og det er helt vanvittigt. Jeg ved ikke, om der er nogen, der nogensinde har gjort tidligere. De er også ved at anlægge projekter i Polen, og i Tyskland og i Taiwan. Så der er altså rigtig meget andet på spil, og der går den rigtige vej for Ørsted. De er jo enormt eksponeret i USA, fordi at det er simpelthen, det hænger sådan sammen, at i et nyt marked er det altid dyrere at anlægge sit første projekt. Du har ikke leverandørkæden tæt på, du har ikke kompetencerne, der er en masse ting, du skal anlægge, du har ikke infrastrukturen, du har ikke havnene, så derfor er det dyre at gå ind i et nyt marked, og den pris har Ørsted jo skulle betale, fordi at det så stort og gode udsigter i USA. Det er så ændret sig markant, men dog vil jeg sige, de kommer til at gøre alt, hvad de kan for at nå i mål med de her 2 projekter, der er ikke andet at gøre. Et scenarie, hvor man skulle stå og pille dem ned, er fuldstændig utænkeligt.
Men det kan jo godt være, at det her er et lille skridt fremad for Ørsted midt i et meget større tilbageslag for den grønne omstilling. For Jakob Drejer, postdoc på Københavns Universitet. Trump har samtidig annonceret, at udover at han trækker USA fra de her klimadiplomatiske institutioner omkring Paris-aftalen, ja, så skærer man også hårdt ned på klimavidenskab. Men en konkret ting er for eksempel, at mange af de atmosfæremålinger, der bliver lavet, som man faktisk bruger til at vurdere, hvordan det går med klimaet, også til at lave modelberegningerne, ja, meget af det risikerer faktisk at blive skåret fra, så vi kigger ind i en sort boks ud i fremtiden. Men Jakob Drejer, altså, hvad får det her betydning, også for den grønne omstilling i bredere perspektiv, at Trump nu ligesom lukker for det varme vand til den her klimaforskning?
Et utroligt godt spørgsmål, og der synes jeg, vi skal huske også bredere set, at Trump 2.0 er anderledes end Trump 1.0. De har virkelig ført en målrettet, struktureret kampagne mod globalt klimasamarbejde i forhold til, som du siger, videnskab, i forhold til institutioner, men også i forhold til finansiering, hvor de både i USA, men også i forhold til Verdensbanken, IMF, har ført en aktiv kamp mod ambitiøst globalt samarbejde. Konsekvensen af det her, det kommer til at være, ja, at klimavidenskabens fremskridt, de ikke vil gå så hurtigt, og at givet et samarbejde er også svært, det vil jeg også se i forhold til Arktis, hvor der ikke er så meget samarbejde med Rusland af gode grunde, at det simpelthen er sværere at forstå fuldt ud klimaforandringerne og deres konsekvenser. Det er jo et sparet spil.
Nu har vi i Danmark måske en tendens til at være sådan lidt skævt overfokuseret på, hvad der sker i USA, populærkulturen, følge det som et reality-show, og jeg har selv en meget, meget stor rem af huden her. Men hvis vi kigger på økonomien, på den globale økonomi, hvor der jo altså sker store forskydninger mod Asien. Jakob Drejer, når vi kigger på de investeringer, der sker, ikke mindst i Kina, og de teknologiske gennembrud, der sker, de investeringer i forskning, er der så i virkeligheden ikke et langt større bundtræk i retning af grøn omstilling? Jeg er med på, at det er retorisk, ideologisk, det får en masse effekter, at Trump på en eller anden måde forsøger at stoppe det. Men er der ikke i virkeligheden nogle modbalancerende kræfter, ikke mindst i Asien fra Kina, som faktisk mere end kompenserer?
Jo, hvis vi ser på USA's måske forsøg på at sænke eller helt stoppe den grønne omstilling, så er der meget, der peger på, at den nok kommer til at fejle. Simpelthen fordi, at selvfølgelig særligt Kina, men også alle mulige andre globale investorer og aktører, de simpelthen satser stort på sol og vind, og særligt sol jo bare er konkurrencedygtigt. Så når man sidder i Pakistan eller i Kenya og skal investere, så er simpelthen ofte smartere at investere i sol, end det er at investere i gas eller olie. Så det gør, at det er svært for Trump at stoppe det her tog.
Rikke Nørgaard, direktør for Ikke Insights. Altså, givet, at der er de her usikkerhed i USA, hvor der trods alt nu så er den her lille, måske store, men altså i hvert fald formelle sejr. Men er det noget, der gør, at virksomheder som Ørsted og deres konkurrenter i Europa, altså måske også i langt større udstrækning, end de allerede gør, skal begynde at kigge mod Asien?
Jeg tror, der er rigtig stort fokus på Asien, og der er rigtig mange europæiske aktører, der har været til stede i Asien i lang tid, lige så vel som i USA. Så det fokus vil fortsætte, men der er selvfølgelig, vi kan se, når der er krise i en sektor, som der lige nu er i havvindmøllebranchen, fordi at alting blev enormt meget dyrere. 40% ekstra kostede det at anlægge en park, så derved var der rigtig mange af de her business case, der ikke kunne hænge sammen. Men vi ser stadigvæk, at aktørerne kigger uden for Europa. Selvfølgelig er der rigtig meget fokus på Europa, fordi der har du altså nogle markeder, nogle stater, der siger, at vi vil det her, vi er villige til at betale for det igen i en periode for at få det til at ske. Det er jo markeder, som hjemme i Danmark, men Tyskland, England. Tyskland og England er jo de største markeder inden for havvind, uden for Kina, men også Frankrig og Holland og Belgien osv. Så der er alle de her nationer, der går sammen og siger, at det er det rigtige at gøre. Vi skal have volumen, og det skal gå stærkt, og vi vil være mere selvstændige i forhold til vores strømforsyning.
Ja, bare.
Hvis det er en vigtig pointe her, så er det ikke kun at kigge på sol og vind i forhold til diskussion, men også at kigge på olie og gas og kul. Fordi min bekymring er næsten mere, at USA skaber en større fremtid for den fossile sektor, og ikke så meget, at han formår at ødelægge den grønne sektor. Hvor vi ser, at USA investerer stort i den sorte energisektor, både i USA, i Venezuela og i mange andre dele af verden. Og vi ser jo en verden, hvor på grund af AI og generelt velstandsstigning, at energiforbruget det bare stiger og stiger og stiger. Så jeg ser måske mere en fremtid, hvor vi ser stadigvæk en grøn revolution, men måske også, at vi kommer til at se flere år, hvor vi får lov til at udvide store mængder fossil drivhusgasser, på grund af, at olie og kul og gas, de får lov til at leve længere.
Rikke Nokker, hvad siger du til det, at der ligesom er det her skift tilbage, det her tilbageslag, kan man sige, til en mere sort økonomi? Det betyder ikke, at der ikke kommer til at være grønne projekter, men det sorte igen også måske trækker investeringer. Altså er vi inde i den bølge, at den grønne boble måske er sprængt?
Jeg tror ikke, at den grønne boble er sprængt og sprængt, men jeg vil sige, at jeg er enig i, at vi kan godt kigge ind i, at de sorte fossile brændstoffer kommer til at leve længere, end vi troede for bare et par år siden. De er jo stadigvæk en stor del af vores energimix, og det er jo meget forskelligt, hvorinde vi er i verden. Men der er ingen tvivl om, hvis man kigger på, hvor meget ny kapacitet, der blev tilført sidste år, jamen så er det jo næsten ingenting inden for olie, gas og store del kommer fra bæredygtige energikilder.
Men der er også andre ting, andre rigdomme, der gemmer sig nede i jorden end olie og gas. Det er mineraler, det er råstoffer, som jo paradoxalt nok også her i høj grad har en stigende efterspørgsel på grund af omstilling til batterier, til magneter og hvad ved jeg. Og Jakob Drejer, vi er jo inde i den her lidt mærkelige situation, hvor Trumps interesse for Grønland, for Arktis jo er åbnet, er skabt i virkeligheden af den accelererede nedsmeltning, der er af ishavet, men jo fordoblet op, eller forstærket i hvert fald af, at der så også tilsyneladende er en stor interesse for de mineraler, der findes i Grønland. Altså i det geopolitiske spil, som jo på en eller anden mærkelig måde handler om klima, dobbelt op på klima, jo ikke i Trumps retorik, men måske realpolitisk. Hvor stiller det Danmark? Hvor stiller det også kongeriget Danmark i den her kamp, vi er kastet ud i?
Jeg synes for første, det er super fascinerende at holde fast i din pointe om, at vi ser en klimaskeptiker, som i hvert fald delvist interesserer sig for Arktis på grund af klimaforandringer og den grønne omstilling.
Ja, han har forstået effekten af grønne, eller af klimaforandringer. Måske ikke at være villig til at gøre noget ved årsagerne, men symptomerne af det, det har han fanget.
Og så har han fanget, at hans konkurrenter har set det, ikke? Altså vi ser, at Rusland investerer i militær infrastruktur og øvrige sådan, økonomiske investeringer i det arktiske område. Vi ser også en øget kinesisk interesse, også som du siger, fordi der er vigtige kritiske jordarter, ressourcer i Grønland, som er en del af USA's kamp, eller måske Kinas kamp for at få et monopol på den her type af
Jeg kan dreje her til sidst. Meget af debatten jo nervøst og forvirret handler om specialtropper i Grønland. Vil Jens Frederik Nielsen, den venlige unge mand, vil han blive kidnappet af specialtropper lige pludselig, ligesom det skete i Venezuela, hvad ved jeg? Men bare igen i forhold til proportionerne. Det er nok lidt fantasifuldt scenarier, sammenlignet med den kamp, der er på det grønne felt. Prøv lige at ridse perspektiven op her. Altså, hvad er det for en kamp, der foregår om ressourcer, om geopolitik, og måske også om danske virksomheder i forhold til USA, Grønland?
Ja, her er måske først relevant lige at mythbuste lidt, fordi USA kan jo godt investere stort i sjældne jordarter i Grønland, hvis de ønsker det allerede i dag. Så det kan de sagtens gøre. Men alligevel så har det en vigtig dimension, og det skyldes, at vi ser et øget ønske om at investere i Grønland, og der har USA et meget, meget stort ønske om at holde særlig Kina, men også Rusland, ude, og vi ser også, at man faktisk fra dansk og fra EU's side også vil investere mere i Grønland. Man vil faktisk fordoble investeringerne i Grønland i det kommende budget. Så derfor så er der bare en øget interesse, og det bliver en hård magtkamp, også med en vigtig økonomisk dimension, at få lov til at være dens særlige partner og være med til at beslutte Grønlands fremtidige politiske orientering.
Jakob Drejer, postdoc på Københavns Universitet, og Rikke Nørgaard, direktør for Ege Insights. Tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grønskov. Det kan lyde som science fiction, men det sker i Hobro. Det danske selskab Lyras har opfundet en helt ny måde at pasteurisere væsker på. Ikke med varme, men med ultraviolet lys, der dræber bakterierne på en langt mere nænsom og ikke mindst langt mere energieffektiv måde. Det har jeg talt med stifteren af Lyras, Rasmus Mortensen, om. Rasmus Mortensen, stifter af Lyras, velkommen her til Guld og Grønne Skove. Jeres virksomhed kan være med til at revolutionere den måde, vi pasteuriserer fødevarer på. Men lad os lige prøve at starte helt grundlæggende, da mange nok bare tager de her processer for givet. Hvorfor er det, man pasteuriserer fødevarer og ikke mindst væsker?
Det gør man egentlig af to årsager. Den ene, det er for at få vores fødevarer til at holde sig i længere tid. Og den anden, det er egentlig for at fjerne uønskede bakterier. Nogle af dem, de kan være patogene, altså farlige for os. Så derfor vil vi gerne undgå dem i vores fødevarer.
Så det er altså både noget, der ligesom kan fordærve madvarerne, men også noget, der kan være decideret farligt. Der er det så, at I går ind med en ny teknologi, en ny måde at pasteurisere på. Rasmus Mortensen, hvad er det I Lyras kan tilbyde, som er anderledes end den måde, man traditionelt har pasteuriseret fødevarer?
Jamen, den traditionelle metode, det har jo været at bruge varme til at opnå de her fordele ved at forlænge holdbarheden på fødevarerne og fjerne de uønskede mikroorganismer. Det vi gør i stedet for, det er, at vi udnytter UVC-lys, altså et lys i et lav bølgelængde, som der er i stand til at fjerne eller slå bakterier ihjel. Og på den måde har vi ikke behov for at bruge varme, og det giver en række fordele. Blandt andet så skal vi ikke bruge nær så meget energi. Vi kan faktisk spare op mod 90% af energien sammenlignet med en pasteurisering, og vi sparer også op imod 80% af vandforbruget, når vi erstatter en pasteur.
Men lad os lige prøve at dele det op. Altså først den her energibesparelse på op mod 90%. Altså traditionelt, der vil man bruge en masse energi på at varme op og så hurtigt køle ned. Altså, hvor er det ved jeres metode, at energibesparelsen egentlig ligger? Altså, hvorfor kræver jeres metode ikke lige så meget energi?
Det gør den ikke, fordi det er langt mere effektivt. Altså, vi sender fotoner ind i væsken, som der bliver absorberet af DNA'et i bakterierne, og så at sige skærer det over, og så kan det ikke replicere sig selv, og så dør det. En meget mindre indgreb, så at sige, på væsken. Altså, vi kommer ind med en nålestiksoperation, hvorimod varme, det kan man se som en atombombe, der bare rammer alt i væsken.
Og det er så det, der gør simpelthen, at energiforbruget bliver altså markant drastisk mindre, og dermed jo skaber, kan man sige, en besparelse, som også ofte vil kunne være, kan man sige, en mere klimaneutral måde at behandle det på. Hvordan så i forhold til vandforbruget? Hvorfor er det, I bruger så meget mindre vand, end den måde, man traditionelt gør det på?
Lad os tage eksemplet med mælk, så Så hvis du varmer mælk op, så tror jeg, at de fleste kan forestille sig, at over tid, når mælk har løbet i sådan et rør, så begynder der at komme aflejringer og påbrændinger. Så derfor bliver man nødt til at rengøre efter et antal timer for at fjerne dem her, og så kan man køre videre igen bagefter. Vi kan køre i meget længere tid, uden at have behov for at gøre rent, fordi vi ingen påbrændinger har i vores system. Det er altså en kold behandling, vi har.
Rasmus Mortensen, hvordan fik du ideen til at udvikle pasteuriseringen, bruge den her lysbehandling, om man vil, som altså har de her store fordele? Hvordan fik du ideen til Lyras?
Det gjorde jeg på mit speciale på Aalborg Universitet. Jeg har studeret miljøteknologi, og her har jeg kigget ind i forskellige teknologier til at behandle mælk på. Og der kunne jeg se, at man kunne gøre det rigtig, rigtig effektivt, og så samtidig spare en hel masse energi ved at udnytte UV-lysets egenskaber. Og det var egentlig derfor, at jeg startede firmaet. Det var en vision om at reducere CO2-emissionerne fra en meget, meget tungt udledende procesindustri.
Og i dag er I så ude i hele verden. Altså prøv at beskrive, hvor er det ligesom markedet for den her lyspasteurisering findes i dag? Altså ved at sige, hvor I ikke er, men altså prøv at beskrive, hvordan I er gået fra at være den her nordjyske virksomhed til nu i dag at være ude og operere på alle de store markeder.
Jamen, vores teknologi-rasocering er ikke kun en erstatning til varmebehandling. Vi kan også erstatte forskellige filtreringsprocesser. Så det er en teknologi, der kan blive bredt anvendt, og vores kunder tæller i dag Novo Nordisk og Arla i udlandet, sådan nogle som Brisan Campina. Så den bliver brugt i forskellige industrier i dag, både inden for mejeribranchen, men også inden for industriel fermentering. De her new foods, der kommer på markedet, og inden for enzymer. Så vi findes både i Europa og i USA og i Australien og i Asien og i Afrika har vi efterhånden systemer kørende.
Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvordan det er, man har brug for i virkeligheden at pasteurisere alle mulige typer fødevarer, fordi mælk kan man måske godt forstå, også juice, altså de her sådan drikke. Men hvordan kan det være, at man har brug for at pasteurisere så mange forskellige, også nye typer af fødevareprodukter?
Tidligere ofte så er det også en del af fremstillingsprocessen, så vi behøver ikke kun at være en slutbehandling, før at produktet når forbrugeren. Det kan også være en del af forarbejdningsprocessen. For eksempel, når du skal lave en fermentering, så kan vi sørge for, at det er et sterilt produkt, der kommer ind i fermenteren. Så det er ikke kun på slutproduktet, at vi kan blive benyttet. Det er mange steder på linjerne.
Og hvad er effekten, kan man sige, på de fødevarer? Altså, vi har været rundt om, at det ikke er noget, der er sundhedsskadeligt. Men hvad med smag, konsistens, altså alle de kvaliteter, der er, man i hvert fald værdsætter, når man putter ting i munden. Altså, hvad sker der med biologien i det her, når man lyspasteuriserer?
Ja, jamen hvis vi tager valle for eksempel, så kvaliteten af vallen er den samme før som efter rasmusering. Hvorimod, hvis et mejeri pasteuriserer vallen, så mister den faktisk noget af sin biofunktionalitet. Det vil sige, at vi står faktisk med et bedre slutprodukt for mejeriet, når vi har benyttet rasmusering i stedet for varme.
Rasmus Mortensen, altså du kommer med mange virkelig gode argumenter for noget så grundlæggende, som at sikre sig, at man ikke bliver syg af det og putte det mad i munden, man spiser, og at det også kan holde sig. Der er virkelig mange gode argumenter. Hvad er det, I op imod, altså på verdensmarkedet, hvor altså langt det meste pasteurisering trods alt jo stadigvæk foregår på den gammeldags vis med at varme ting op og køle det ned. Hvad gør I for på en eller anden måde at vinde en stadig større bid af det globale marked?
Vi prøver på at blive hørt, og så kræver det jo bare, at man bliver mere og mere kendt i markedet, og det tager rigtig lang tid at blive kendt i markedet. Og så kræver det, at de mennesker, der sidder i virksomheder, de tør at tage beslutningen om at gå med ny teknologi, hvilket igen kommer over tilbage på os, hvor vi skal vise, at de godt kan have tiltro til os som virksomhed og til vores teknologi. Så det kræver egentlig en masse tid for at blive kendt i markedet.
De kunder, I allerede har overbevist om at gå over til jeres metode, hvad var ligesom det afgørende der? Så kan vi bevæge os videre til nogle af dem, der stadig er i tvivl. Men i første omgang, dem I har fået ind som kunder, hvad var det afgørende salgsargument der?
Jamen det afgørende salgsargument er tit og ofte faktisk kvaliteten, og så kommer der besparelserne på bagkanten. Så det vigtige for vores kunder, det er, at produktkvaliteten den er intakt. Så at vise, at produktet det har en høj kvalitet, også efter vores behandling, det er det, som der gør dem trygge.
Her i Guld og Grønne Skove er jeg jo på evig jagt efter forretningsmodeller, der kan gøre grøn omstilling til en god fidus. Og hvis jeg hører dig rigtigt, så er det vel, at det, der kan være hemmeligheden bag jer, det er, at I i virkeligheden leverer noget, der er bedre i forhold til produktet, og så er de grønne effekter, vandbesparelserne, energibesparelserne og dermed også afledt CO2-reduktionen, det er i virkeligheden noget sekundært. Det er noget, man får med, om man så må sige, altså med i prisen, men når folk køber det, så er det på grund af, at det er en bedre pasteurisering, men det er ikke det grønne, der i virkeligheden sælger. Er det rigtigt forstået?
Det er fuldkommen rigtigt forstået. Vi, i starten af vores historie, der prøvede vi på at sælge den ind på besparelserne, og på, at vi sparede dem med vores kunder en masse CO2. Men det, der virkelig sælger, det er, at de står tilbage med en tryg fornemmelse omkring deres produkt, og produktkvaliteten, den er bevaret.
Men hjælp mig lige med at forstå, hvorfor at det her oprindelige argument, I havde, altså det grønne argument, om man vil, hvorfor det ikke rigtig slår igennem?
Jamen, når du kommer ud, så at sige, i den virkelige verden, så støder du bare på, at folk de skal have en dagligdag til at fungere, når det er, at de har en forretning, der skal holdes oven vandet. Så derfor så er det bundlinjen, der tæller, og de skal sikre, at deres kunder får det rette produkt. Så derfor skal vi også sikre, at vores kunder får det rette produkt.
Men hvis man så, kan man sige, tager altså, kan man sige, for et mareri, altså, hvad kræver det ligesom at omstille her? Er det nogle store investeringer, der skal til? Og dermed jo også noget, der nogle gange kan være en stor og sværere og, beslutning, som måske kan trække ud. Altså, er det noget, der er dyrt at indføre i jeres teknologi?
Nej, det er det ikke. Vi har lige lavet en commissioning nede i Østrig på et stort valganlæg, og det er to dygtige medarbejdere 3 dage at køre ind, og så er det op at køre ved vores kunde. Så det er ikke en kompleks operation at gøre. Man skal tænke på, at vores teknologi har behov for et rør til mælken, eller vallen her i det tilfælde, der løber igennem, og så en stikkontakt, kan man sige, karikeret. Men ved varme, der skal du bruge en hel masse omgivende infrastruktur. Du skal bruge et rør til produktet, der skal behandles, og så skal du bruge et rør til dampen, der skal varme produktet op. Så skal du bruge et rør, hvor du skal køle produktet ned, og så skal du bruge et rør, hvor du har en genvindingseffekt, altså noget, måske noget energivand, for at spare på energien i den proces. Så det er faktisk det at varme noget op af en uhyre kompleks proces i forhold til at lyse på noget.
Rasmus Mortensen, her afslutningsvis, hvad er ligesom vækstambitionerne? Altså, hvor store er I i 2030? Hvor store er I om 10 år? Altså, hvad har I ambitioner om?
Altså, vi har store ambitioner. Det er jo svært at spå om fremtiden, men vi vil vækste så meget, vi overhovedet kan. At sætte et mål op, det er egentlig ikke noget, jeg har gjort i forhold til størrelse på virksomheden, men vi har jo et erklæret mål om, at vi i 2030 skulle have sparet 1 million ton CO2 for vores kunder. Og det er stadigvæk et mål, som vi sigter efter.
Hvor langt er I på den tur? Altså, hvor tæt er I på at kunne spare for en million, altså en million tons?
Vi er i den spæde begyndelse. Hvert anlæg, vi sender ud, gennemsnitligt vil jeg sige, at vi sparer 500 ton CO2 for hvert eneste system, som vi sælger. Og lige nu, der har vi lidt over 50 systemer kørende i markedet.
Så er det realistisk så at nå det inden 2030?
Det er det. For nu er vores teknologi blevet accepteret af de store kunder. Og så kommer det til at være rigtig store anlæg, hvor det kan være flere tusind ton CO2, de sparer for hver eneste installation, som vi laver.
Men lad mig lige forstå her til allersidst. Hvis salgsargumentet ikke for alvor er klimaeffekten, besparelsen på CO2-udledning, men det er ligesom noget, kunderne har som noget sekundært. Hvordan kan det så være, at I ligesom sigter efter det?
Det er fordi, at vi er visionsdrevet i Lyres. Det var den vision, vi startede virksomheden på, og det er den vision, vores medarbejdere og kolleger arbejder hårdt for hver eneste dag for i opfyldelse. Så selvom vores kunder måske ikke har det som første prioritet, så er det første prioritet i vores virksomhed, for vi vil gerne gøre en reel forskel, sådan for bare at snakke om det.
Rasmus Mortensen, stifter af Lyres. Du skal have tusind tak, fordi du var med her i Guld og Grønne Skove.
Det var så lidt. Tak for muligheden.
Først kollapsede havvindudbuddet. Nu styrter CO2-fangstudbuddet samme vej. Staten har forsøgt sig med nogle sådan ret snurige, avancerede udbudskonstruktioner. Store løfter. Men markedet, ja, de svarer ikke rigtigt igen, som man ønskede. Allerede før nytår faldt de første aktører fra i det her CO2-fangstudbud.
Nu er der næsten ingen tilbage. Hvordan kunne det komme så vidt? Velkommen, Finn Lauritsen. Du er cheføkonom i Erhvervslivet Tænketank, også tidligere direktør for Konkurrencestyrelsen. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Tak skal du have.
Kan du forklare, hvad der efter din vurdering ligger bag, at næsten alle virksomheder, undtagen Aalborg Portland, har valgt at trække sig fra det her udbud af statslig støtte til CO2-fangst? Der er næsten 30 milliarder kroner afsat, men nu er altså kun Aalborg Portland der tilbage. Hvorfor?
Jamen det er simpelthen fordi, at virksomhederne har vurderet, at risikoen var for stor. Man kan jo sige, at der er jo flere slags risici, virksomheder står overfor. Men her er der tekniske risici, altså virker anlægget osv. Der er økonomiske risici, altså hvordan går det med priserne på alt muligt. Og så er der politiske risici. Og det er nok især de sidste risici, som lagt sammen med de andre, har været for store.
Men umiddelbart skulle man ellers tænke, at 30 milliarder kroner, det er alligevel en rum som penge, at det ligesom kunne få det til at glide lidt. Altså hvorfor har det her, synes jeg, ret store beløb på 30 milliarder, hvorfor har det ikke været nok til ligesom at kompensere for de her risici?
Fordi det stadigvæk er en teknologi, der ikke er færdigudviklet. Vi har haft carbon capture, som det hedder på engelsk, i 100 år i olieindustrien. Og den videreudvikles stadigvæk, men teknologien koster så meget, så det i runde tal, hvis du tager fangst, transport og så lagring ned i jorden, omkring 1.500 kroner i gennemsnit. 1.500 kroner per tons, hele denne proces. Så det er ret dyrt stadigvæk.
Og noget af det, der har skabt nervøsitet og til sidst beslutninger om at trække sig ud, særligt hos nogle af de her affaldsselskaber, det er, at man var bange for, at de er jo kommunalt ejet, bange for, at pengene ikke ville række, og man ville ende med at skulle sende en stor ekstra regning ud til forbrugerne. Derfor har man altså vurderet, at det ikke kunne lade sig gøre. Men Finn Lauritsen, hvad er det ligesom, der er gået galt? Altså, jeg er med på, at havvindsudbuddet var ligesom en sag, det her er noget andet, men det er dog noget, der følger, altså tidsmæssigt er der i hvert fald sammenfald. Altså er de danske myndigheder simpelthen for dumme, dårligt tjusket, hvad vil jeg til at lave den her type udbud, når markedet simpelthen bare siger nej tak?
Nej, så enkelt er det ikke, og sådan ord vil jeg ikke bruge. Men risikoen var for stor, og hvis man skal grave mere i det, så er det jo også fordi, at der var skarpe krav i udbuddet om, at man skulle have det første CO2 ned, jorden ned, ned i undergrunden 1. januar 2030. Og det er meget kort. Og hvis ikke virksomhederne gjorde det, så skulle de betale bøder. Og det er med til at gøre risikoen endnu større. En ting er, at virksomhederne kunne miste tilskuddet, men oven i det skulle de betale bøder.
Men Finn Lauritsen, hvorfor lægger man sådan nogle ting ind? Fordi det er jo så tydeligvis det, også man kan høre fra nogle af de her, at det var simpelthen for usikkert og med udsigt til bøder og sådan noget, så kan man sige, så nej tak. Men også kan man sige med din fortid som direktør for Konkurrencestyrelsen, og den indsigt, du har, altså hvorfor lægger man sådan nogle ting ind, som nu har endt med at få, altså man ønskede vel det, intentionen var vel, at man skulle få nogen til at tage imod de her penge, komme i gang med det. Hvorfor har man lagt sådan nogle krav ind med så hård en deadline?
Jamen, det er klimamålene, og det kan man tænke lidt over, fordi det er klart, for alle os grønne, så er det jo vigtigt, at Danmark, vi overholder de klimamål, vi har sat for os selv, og for 2030, så er det jo et 70% mål, og det er derfor, politikerne har været meget, meget hårde med at sige, det er simpelthen per 1. januar 2030, at man skal starte.
Men kan man sige, at klimamålet så virkelig rammer lidt i nakken? Altså ja. Det, at man har sat den her hårde kant, det gør så, at dem, der rent faktisk skulle levere på det, må sige, det tør vi ikke.
Lige præcis. Det hænger så også sammen med, bare for at tage en detalje omkring det, at hvis det skal lagres på land nede i undergrunden, hvad der er langt det billigste og mest bæredygtige, så er der jo fem steder i Danmark, hvor man lige nu kigger på, hvor meget CO2 kan der være. Men det er først om 2 år, de ved, hvor meget der er plads til. Og derfor passer de her tidsplaner ikke sammen. Men mit eget synspunkt er at sige, 2030-målet er vigtigt, men kun et mellemmål. Det, der er allervigtigst, er jo, at Danmark i 2045 bliver klimaneutral. Og derfor burde man have dispenseret lidt lige fra, om det var 2030 eller 1 til 2 år senere. Det har ikke gjort den store forskel.
Men hvor står vi så henne nu med det her projekt omkring CO2-fangst? Altså, Aalborg Portland er foreløbig det eneste, der er tilbage. Det er jo ikke engang givet, at Aalborg Portland ender med at være med. Men hvis vi nu ligesom antager, at det trods alt ender der, at Aalborg Portland er med, hvad betyder det så i forhold til de ambitioner, der har været omkring CO2-fangst?
Ja, 2-3 ting. Det betyder for det første, at der kommer til at mangle 1 million tons i regeringens planer. Fordi det her udbud skulle have givet i alt 2,3, og Aalborg Portland kan fange 1,3-1,4 millioner tons om året. Så der kommer til at mangle 1 million tons i regeringens planer. Det er en konsekvens. Det andet er, at det bliver noget dyrere end ellers, for der er jo kun en byder tilbage, og den byder ved jo godt, der ikke er andre. Det hører så med til historien her, at embedsmændene og regeringen har været så kloge, at de har sat et loft ind. Så Aalborg Portland kan ikke bare byde hvilken som helst højst pris. Der er et loft for, hvor meget tilskud de kan få per tons. Men konsekvensen bliver, at der kommer til at mangle 1 million tons i vores klimamål for 2030.
Jeg vil gerne lige om lidt vende tilbage til det her klimamål, men lige først fokusere på Aalborg Portland og Finn Lauritsen som cheføkonom i Erhvervslivet Tænketank. Altså, står Aalborg Portland ikke sådan ret gunstigt tilbage? Altså, man havde først et forløb omkring CO2-skat, hvor man lavede noget, nogen ville sige, var en Lex Portland, hvor man lavede en særlig fradragsordning for mineralogiske processer, som blandt andet var Aalborg Portland, i høj grad Portland. Så de har allerede fået en meget billigere CO2-afgift. Nu står de også tilbage som de eneste byder på det her prestigeprojekt, og kan måske selv ikke nødvendigvis helt sætte prisen, for der er et loft, men dog alligevel få en god kompensation. Altså, Aalborg Portland har da trukket et langstrå i det, har de?
Det har de, og man kunne også, det glemte du at nævne, at oven i det har de jo fået godt 1 milliard kroner fra EU også til at køre det her. Så der burde være finansiering nok. Aalborg Portlands problem er igen, tør de love, at det hele kører fra 1. januar 2030? Det tror jeg bliver afgørende for, om de byder.
Det er jo i hvert fald heldigt, at det er en virksomhed, der ligger i Mette Frederiksens egen valgkreds, der er blevet begunstiget af alle de her penge. Men hvis vi ligesom zoomer ud på det store perspektiv i forhold til Danmarks klimamål, og det her million tons, der vil mangle om året. Altså, nogen vil måske sige, at det lidt var forudset, forstået på den måde, at regeringen har haft måske et lidt overoptimistisk billede af, hvor meget man kunne her. Det er i hvert fald det, vi kan konstatere nu. Man har skudt langt, langt over målet. Altså har man fra regeringens side, fra det folketingsflertal, som jo bakker op omkring det her, har man haft lidt sådan en dagdrøm om, hvor meget det her CO2-fangst kunne levere, når vi nu ser, hvad der sker i virkeligheden?
Nej, jeg vil ikke bruge ord som dagdrøm, og jeg mener stadigvæk, at vi godt kan nå i Danmark at få CCS på plads, så vi kan blive klimaneutrale. Men vores synspunkt er, i stedet for at satse på en hård konkurrencemodel, så skulle man måske mere satse på det, man kunne kalde en samarbejdsmodel, eller det, som nogen kalder OPP, altså offentlig-privat samarbejde.
Men hvad ligger der sådan en model, altså hvor det offentlige går ind jo og beder private, typisk pensionskasser, om at være med til at investere i en samfundsopgave? Altså hvordan vil det konkret udmønte sig på det her område med CO2-fangst?
Her er det ikke så meget finansiering, jeg tænker er hovedproblemet, men det er, at der kan jo være behov for, at de forskellige virksomheder, fjernvarmeselskaber, der har noget CO2, at de samarbejder for eksempel om en rørstruktur. Og man kan måske klart se det i hovedstadsområdet, hvor vi har 5 ret store udledere, som til sammen udleder op mod 2,5 millioner tons om året.
Og det er høj grad affaldsforbrænding her.
Det er affald, det er også Amagerværket, og det er så Avedøreværket, som jo er i gang. Altså Ørsted kører jo allerede om meget kort tid deres. Men den smarteste måde at få CO2 transporteret på, det er gennem et rør. Men ingen af de her 5 værker...
Men Philaus, lad os lige forklare det, fordi altså, man har afbrænding her, så har man udledningen af skorstensrøg, hvor man allerede i dag filtrerer en masse, kan man sige, giftstoffer fra, og der er det teknisk muligt, kemisk og fra filtrere CO2'en, koncentrere den og pumpe den et andet sted ned. Men der er det, du siger, at hvis det ligesom skal være rentabelt, hvis det kredsløb skal fungere også økonomisk, så skal der være ideelt set nogle rørledninger.
Præcis. Det største problem er ikke at fange det. Den risiko tør virksomhederne godt tage. Det er at få samlet det og transporteret det, og den smarteste måde at få hovedstaden CO2 væk herfra, det er rør, og så transporteret op, for eksempel oppe i Havnsø, som er et af de 5 steder i Danmark, hvor man kigger på, og hvor der kan være plads nok.
Men Finn Lausen, lad os lige forstå det konkret, fordi jeg tror, folk, der har også været ude i morgentrafikken, vil nok kende til vejarbejder og rørnedgravninger rundt omkring. Men hvad er det ligesom for en skala af projekt, vi taler om her, hvis der skal laves rørledninger til CO2? Altså, hvad vil det betyde, hvis det var private selskaber, der skulle stå for det? Hvordan kunne det overhovedet ske?
Det er et komplekst projekt, som kræver miljøtilladelser, gravetilladelser. Man kan allerbedst se det for sig herinde i København. Hvor skal sådan rør ligge? Det er en opgave, som virksomheder ikke kan tage på sig. Det kræver statslige muskler. Dertil kommer jo så, at det er langt billigere, at flere transporterer deres CO2 sammen.
Men prøv, det er helt oplagt, når du beskriver det her, at der er en masse led i kæden her, som ikke er koblet sammen, og som er forbundet med meget, meget, meget stor usikkerhed. Og det er jo også en af forklaringerne på, at de her konkrete bydere, der ligesom ellers blev udvalgt, har valgt at sige nej tak. Men det kommer jo i samme forløb, eller i hvert fald, altså det er jo de samme myndigheder i en vis udstrækning, som har været involveret også i det her mislykkede havudbud. Lad os lige prøve at tage de to ting over for hinanden. Havudbuddet, hvor man forsøgte at lave sådan en auktionsrunde, man havde en forestilling fra statens side, måske også fra Finansministeriets side, om at man kunne tjene en masse penge. Man havde haft et havvindmøllebud op ved Thorsminde, som havde givet penge i statskassen, men var måske blevet en lille bit smule dollargrinende grådig. I hvert fald havde man forventning om, at man kunne få penge ind. Det mislykkedes. Nu har man så det her, hvor man vil dele penge ud, men hvad det også mislykkedes. Altså, ser du en tråd i den måde, de danske myndigheder laver de her udbud, som altså fejler gang på gang?
De to udbud er forskellige, men der er nogle fællestræk, og man kan jo sige, også i havvindudbuddet, som kræver lang tid at forklare i detalje også, men der var faktisk også straf eller bøder, hvis de blev forsinket. Så man kan sige, at Klimaministeriet bruger her samme udbudsmodel, som man gør, når man kører færdigudviklede ting, for eksempel tog. Så er det jo helt normalt at sige, at hvis togleverandøren ikke kommer med toget til tiden, så vanker der en bøde. Det kan være fair nok.
Det synes jeg lyder umiddelbart som en god idé, når der kommer til tog.
Ja, men vi har lavet tog her i verden i 200 år, så der er masser af virksomheder, der har erfaring med det. De her meget nye ting, de er mere komplekse, så skal man nogle gange passe på med alt for store bøder.
Men find også noget, der undrer mig lidt, det er, at du er tidligere direktør for Konkurrencestyrelsen. Du sidder nu som cheføkonom i erhvervslivets tænketang og normalt besynger konkurrence. Så midlet, der ligesom, kan man sige, skal få de ædle kræfter i spil mod hinanden, og hvordan man ligesom finder de bedste og billigste løsninger. Men jeg fornemmer her, at konkurrence ikke rigtig fungerer, når det kommer til de store klimainvesteringer. Så er det ikke rigtig fidusen. Altså, hvorfor er det, at konkurrence, den højt besungne konkurrence, ikke virker her?
Man kan sige det lidt kort. Konkurrence er godt, men nogle gange er samarbejde bedre. Og det er især, når de nye ting, man skal udvikle. Det er svært at lave hård priskonkurrence på noget, hvor man skal innovere. Innovation er noget lidt andet end noget, der allerede findes på markedet. Så sådan vil jeg svare på det kort.
Men hvad er det så, dine, om man så må sige, gamle kolleger, eller dem, der sidder nu på den anden side af bordet inde i myndighederne, hvad er det, de ikke har forstået? Altså, fordi jeg tænker egentlig, de folk, der sidder i konkurrencemyndighederne, i klimaministeriet, i energimyndighederne, at de har vel et ønske om, at det her kommer til at ske. Altså, hvad er det ligesom, der mangler? Altså, hvad er det, de ikke har forstået, om man vil?
Jamen, sådan
men det er jo mislykkedes. Det er jo mislykkedes.
Det er rigtigt, det her. Det er mislykkedes, og myndighederne må op på hesten igen nu. Jeg tror, at de har overvurderet, hvad markedet kan levere i dag, og så har de undervurderet, hvilken betydning alle de her politiske risici har for de virksomheder, der skal byde.
Og Finn Laugesen, her til sidst, hvad er så ligesom vejen frem nu? Altså, hvad er det for... Nu er det kollapset, man har gjort sig nogle dyre, bitre erfaringer. Hvad nu?
Jeg mener stadigvæk, CCS er helt uomgængeligt, ikke hvis, men når Danmark skal nå vores klimamål og blive klimaneutrale. Men i stedet for et hurtigt genudbud af de penge, der tager over os, eller worst case, hvis Aalborg Portland ikke byder, mener jeg, at Klimaministeriet lige bør tænke sig om, og så overveje en mere samarbejdspræget model, end den her udbudsmodel, som har været forsøgt.
Men det er en lidt mærkelig situation, at pengene, de er der sådan set i rigt mål. Det er at få ledende koblet sammen.
Ja, det er en god måde at formulere det på. Det er jeg helt enig i.
Finn Laugesen, cheføkonom i Erhvervslivet Tænketank, og altså også tidligere direktør for Konkurrencestyrelsen. Du skal have tak, fordi du kom her ind i Guld og Grønne Skove og var med til at give perspektiv på nogle af de her forviklinger, som jo er ret afgørende for regeringens klimamål. Tak, fordi du kom.
Selv tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Den hårdeste effekt af klimaforandringerne ser vi foreløbig. Ja, den ser ud til at være geopolitisk hurtigere, end isen trækker sig tilbage, rykker stormagterne ind i Arktis. Selvom Donald Trump ikke selv taler om sin glubske interesse for Grønland som en effekt af klimaforandringerne, ja, så hænger de her vilde omvæltninger tæt sammen. Og når Kina nu også gentager interessen for det høje nord, så handler det tydeligvis om nye sejlruter og ikke mindst mineraler og råstoffer til en grøn omstilling. Og det er nemlig den anden og kontante sammenhæng mellem Arktis og klimaet. Grøn omstilling kræver alt fra grafit til sjældne jordarter. Alt sammen rigdommen, der gemmer sig i det grønlandske fjeld. Indtil videre er der dog kun tale om sådan en slags Klondike Fata Morgana. Grådig ønsketænkning, for som geologiprofessor Minik Rosing har slået fast blandt andet her i Guld og Grønne Skove, så er der reelt ingen af mineprojekterne i Grønland, der tegner til at kunne blive en god forretning.
Men det stopper næppe de grønne gulddomme. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for BIT, og min nye producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af Thorsten Christiansen. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.